Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, është në 28 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët gjerman dhe francez po i vazhdojnë hetimet për aeroplanin e rrëzuar në Alpet të Francës. Në Kosovë po vazhdon fluksi personave të riadhësuar që kishin shkuar në vendet e BE-s. Në Podgoricë u ndërprerë ndeshja e futbollit Mali Zi-Rusia. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e gjerman dhe francez po i vazhdojnë hetimet për zbulimin e shkaqeve eventuale që çuan në rrëzimin tragjik të aeroplanit të firmës ajrore Germanwings, me qëra stuvran të 150 njerëzit në të. Tash në fokus të jetimeve është shëndeti fizik dhe mendori bashkë pilotit Andreas Lubitz. Spitalin e Düsseldorf, ku Lubitz ka jetuar, tha se ai kishte qenë pacient gjatë 2 muajve të kaluar. Mbrëm spitali ka njoftuar se për herë të fundit, Lubitz kishte qenë në spitale për vlerësim diagnostik më 10 mars. Spitali ka refuzuar të jap detaje për gjendjen e tij, por i ka përgënjeshtruar raportet në mediat e Gjermane se Lubitz ishte trajtuar në këtë spital nga depresioni. Hetuesit mendojnë se Lubitz me qëllim e ka rrëzuar aeroplanin në malet e Alpeve gjatë fluturimit nga Barcelona në Spanjë për në Düsseldorf të Gjermanisë. Dy çeke të reja të rrëmbyera në Pakistan në vitin 2013 janë liruar dhe janë nisur për në vendin e tyre. Shtetaset e çekis Hana Humpalova dhe Antoni Hrastecka tashmë janë në Turqi, raportoi agjencia çeke e lajmeve ÇTK. Organizata humanitare turke IHH raportohet se ka ndihmuar në negociatat për lirimin e tyre. Dy çeket ishin rrëmbyer nga personat armatosur në rajonin jugor pakistanez Balochistan më 13 mars 2013. Ato në atë kohë ishin 24 vjeçare dhe udhtonin nga Irani për në Indi me autobus. Anija kozmike ruse Soyuz ka arritur në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Në këtë anije ishin astronauti amerikan Scott Kelly dhe ruset Mihail Kornienko dhe Gennady Padalka. Kelly dhe Kornienko për të parën herë do të qëndrojnë një vit në këtë stacion, që paraqet dyfishin e qëndrimit maksimal të deritashëm të astronautëve në këtë stacion. Shkencëtarët janë të interesuar të shohin se si reagon organizmi njerëzor gjatë të qëndrimit më të gjatë në gjithësi, derisa Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera i kanë filluar përgatitjet për misione shumë vjeçare në Mars. Ndeshja kualifikuese e grupit C për kampionatin evropian e futboll ndërmjet të Malit të Zi dhe Rusisë është ndërprerë pas problemeve të shkaktuara nga turma dhe përleshjet e simpatizuesve. Ndërprerja ndodhi për shkak se portieri i Rusisë Igor Akifnev është goditur në kokën nga një mjet të ndezës që raportohet se është hedhur nga pjesa e simpatizuesve të Malit të Zi. Në fund të pjesës së parë të ndeshjes se simpatizuesit e Malit të Zi dhe Rusisë janë përleshur, kështu që policia speciale ka ndërhyrë për t'i qetësuar. Në pjesën e dytë, lojtarët nga të dy palet u përleshën, pas asaj që nga raportet lokale u tha se ishte një projektil tjetër i hedhur kundër një lojtari tjetër rus. Referi ndërpreu ndeshjen në minutën e 68, ku rezultati ishte 0-0. UEFA tha se i pret raportet nga delegati i ndeshjes dhe referi për të hapur procedurën disiplinore. Trajneri Malit të Zi, Branko Brnović, tha se lojtarët e tij ishin të shqetësuar dhe u kanë kërkuar falje mysafirëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në Kosovë po vazhdon fluksi personave të riadhësuar, të cilët nga fundi vitit të kaluar kishin migruar në vendet e Bashkimit Evropian. Deri tash numri të kthyerve ka arritur në afro 3000 vet. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Në Kosovë po vazhdon riadhësimi personave të cilët muajve të fundit kanë migruar në mënyrë ilegale në vendet e Bashkimit Evropian. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës sot kanë arritur edhe 11 persona nga shteti Norvegjis, kurse sipas paralajmërimeve fluksi tjetër i qytetarëve nga vendet e Evropës perëndimore pritet të arrijë me 31 mars dhe 1 prill. Kështu thot në një prononcim për Radio Evropa e Lirë Valon Krasniqin nga Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion, departament ku që funksionon në kuadër të Ministrisë së Brendshme.
Deri dje janë kthyer 2679 persona. Kryesisht janë nga Gjermania, Hungaria, Austria, nga Belgjika.
Pas kthimit të këtyre qytetarëve në Kosovë, merret Departamenti për Integrimin e Personave të Riadësuar. Këta persona nuk përfitojnë nga programi i ri integrimit, por janë disa skemat e natyres urgjente që mund t'i përfitojnë të gjithë të riadësuarit. Fahrije Tërnava Shëremeti, drejtoreshe këti departamenti, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se deri me tani nuk është paraqitur ndonjë sfidë në procesin e reintegrimit.
Këta që sfundi ka ndalë prej Kosovës, ose pas datës 2010, mund me përfitu transport prej aeroportit ose pikave tjera të kalimit kufitar deri në komunë, mund me përfitu punësim edhe aftësim profesional. Do me thonë regjistrohen zyra aftësimit si punë kërkus, edhe ndërmjetësohen prej programit i cili aktualisht është financu prej programit reintegrimit, po implementohet nga UNDP-a në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Ndërkaq, përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët monitorojnë procesin e reintegrimit të personave të kthyer në Kosovë, konsiderojnë se zgjidhja problemeve të personave të riadësuar që muajve të fundit kanë lëshuar Kosovën duhet të jetë më qëndrueshme. Hilmi Jashari, përfaqësues në programin për të drejtat civile, thotë se nga personat të riadësuar nuk kanë pranuar ndonjë shqetësim eventual. Por megjithatë, ai thot se fluksi i fundit i të kthyerve nuk gëzon mbrojtje të duhur ligjore.
Një pjesë e madhe tyne ka nevojë për përkrojtje të shtetit, mirë po po them defekti ka qenë te ligji sepse afatizimi i ligjit është për gjithë ato persona që janë larguar prej Kosovës deri në 2010. Mbas kësaj date, gjithë personat e readresuar nuk gëzojnë kurfar mbrojtje prej shtetit në aspektin material, qoftë ndihmë emergjente, qoftë lloj tjetër.
Ndryshe, në dhjetor të vitit të 2014 dhe në fillim të këtij viti, mira qytetarë në mënyrë të paligjshme kanë braktisur Republikën e Kosovës për siç thuhet një perspektivë më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Kalimi ilegal është bërë fillimisht duke kaluar në Serbi dhe më pas kryesisht përmes trafikantëve duke kaluar në vendin e parë të BE-s Hungari. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian ndërkaq kanë tërhequr vërejtjen se qytetarëve të Kosovës nuk do të njihet e drejta azilit, kurse autoritetet kompetente në Prishtinë vazhdimisht kanë deklaruar se numri i madh i azilkërkuesve në vendet e Bashkimit Evropian do të vështirësojë edhe më shumë çështjen e liberalizimit të vizave për qytetarët të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Po thuaj se 4 muaj nga konstituimi i kuvendit të Kosovës ende nuk është arritur të kompletohet të bordi agjencisë kosovare të privatizimit. Mungesa këtij bordi ka shkaktuar ngjecje në procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Mungesa e bordit të agjencisë kosovare të privatizimit për një kohë të gjatë ka lënë peng shumë vendime të procesit të privatizimit në Kosovë. Kuvendi i Kosovës, që sipas ligjit emëron anëtarët e bordit të kësaj agjencie, ende nuk e ka